kani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 1325 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha noofembar waa 9 sannadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan si wada jireed ka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar
kahortag badan baa la sameeyaa kortagaasoo ah ma arkay in bacarti dib loo eego security-ga oo dhan ama security apparatus-ka dhan kaasoo ka bilaabmaya dadka shaqaalaha diyaaradda ah dadka maaragta ka shaqeeya diyaaradda markii hore kaasun baa culays la saaraya laakiin hadda culaysku aad wuxuu ugu soo furmayaa hadda dadka shaqaalaha ah
kaasi wuxuu ahaa ibraahim abikar nuur oo hore u soo noqday duuliyo ka howlgeli jira diyaaradihii soomaaliya haatanna ka howlgala maamulka gobolka minnesota oo ka warramaya ammaanka diyaaradaha maraykanka oo aad loo adkeeyey
waxaad kale oo idaacaddayada subaxnimo ku maqli doontaan webiga jubba oo ku fatahay qaybo ka mid a gobolka gedo
waa dalka siraliyon oo uu ka dabar go'ay cudurka ebola oo fara ba'an ku hayay iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey iyo warbixinadii dabaylo la sheegay in ay ku dhufteen deegaanada puntland qaybo ka mid ah
maraykanka ayaa dib u cusboonaysiinaya in uu la socdo ammaanka duulimaadyada caalamiga ah kadib markii ay soo baxeen wararka la xidhiira in bam lagu qarxiyey diyaaraddii ruushka ee ku burburtay gacanka siinay ee dalka masar halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 204 qof oo saaraa inkastoo ay weli socdaan baadhitaan qoto dheer oo la xidhiira sababta kaliftay inay burburto diyaaraddii ruushka ayaa haddana wararka hordhac ahi ay sheegayaan suurtagalnimada in ururka isis uu yahay cidda mas-uulka ka ahayd burburka diyaaraddaas cod ku hadlaya afka carabiga oo laga dhex helay isgaadhsiin la dhex galay ayaa muujinaysa doorka isis ay ku lahayd weerarkaasi
ra-iisul wasaaraha dalka israel benyamin netanyahu ayaa kusoo wajahan dalkan maraykanka iyadoo ay tahay markii uu dalkan maraykanka imanayo iyadoo ay jiraan muran markaasi aan kugu celiya dhegeystayaal halkaasi ra-iisul wasaaraha dalka israel benyamin netanyahu ayaa kusoo wajahan dalkan maraykanka tan iyo wixii ka dambeeyey markii maraykanka iyo 5 quwadood oo kale ee heshiis kala gaareen dalka iraan hubka nukliyeerka netanyahu ayaa la filayaa in maanta oo isniina uu la kulmo madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama wadahadalka labada mas-uul ayaa kusoo beegmaya xilli ay xiisado kala duwani ka jiraan dalka israel oo ay ka mid tahay sida dalkaasi ula dhacsanayn heshiiska beesha caalamku ay la gaarto iraan iyo weliba qulqulatooyinka gacanka hadalka ee kala dhexeeya falastiiniyiinta iyo israel kuwaasoo u muuqday in ay joogsanaynin hogaamiyaha dalka israel ayaa si weyn uga hor yimid heshiiska lala gaaray dalka iraan saacada ka hor intii aanu kasoo dhoofin dalka israel ayuu sheegay ra-iisul wasaare netanyahu in kulankaasi uu la qaadan doono mer obama diiradda uu ku saari doonaan arrimo quseeya gobolka iyo weliba sii adkaynta maamulka israel dalka israel ayaa sanad walba ka hela dalka maraykanka adduun dhan $3 billion oo dollar oo kaalmo milatari ah waxaana saraakiil kala duwani ay sheegayaan in netanyahu uu doonayo in caawimaadaasi kor loo qaado oo la gaarsiiyo ilaa iyo 4 ama $5 billion oo dollar sanadkiiba
dalka barma ayay waxaa ka socota tirinta codadka kadib markii dalkaas ay ka dhacday doorashadii ugu horreysay ee si xor ah looga qabto muddo ku siman 25 sannadood codbixiyaal jibaysan ayaa lagu arkayay iyaga oo lugaynaya goobaha codbixinta halkaas oo gacmahoodana ay ka muuqdaan khad madow oo muujinaya in ay soo codeeyeen ilaa 2.3 milyan oo qof ayaa isu diiwaan geliyey in ay u codeeyaan in ka badan 6,000 oo murashax oo isugu jira golaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka guddida codbixinta ayaa sheegay in dadka doorashada ka qayb galay ay gaadhayaan ilaa 80%. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa hambalyo u diray dalka barma doorashadan kamay qayb gelin 400,000 oo ka tirsan qowmiyadda rohinga ee muslimka ah dadka codeeyey markii ugu horreeyey waxaa ka mid ah san sun chi oo ah haweene astaan u ah dimuqraadiyadda dalkaas iyada oo taageero ballaaran haysata
markaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington.
Haddaba saad warkaba ku maqlayseen, dabaylo ayaa ka da-ayay ama duufaano kala duwan ayaa waxay lagu arkay deegaano ku yaala puntland sida gobolka gardafua oo kale, waxayna khasaare soo gaadhsiiyeen deegaanada sida magaalada caluula iyo deegaano halka ku yaala. Haddaba waxaa khadka haatan si toosa ugu jirta Faadumo Yaasiin Jaamac. Faadumo, ma maqashaa?
Haa Ismaaiil, aad ayaa u mahadsan tahay, waa ku maqlayaa.
Wararkii ugu dambeeyey bal
deebitiinmo dadka deegaanka oo aan la xiriiray ayaa waxa ay ii sheegeen in deebitiinimo xalay ay ku bilaabatay dabaylo iyo roob, inkastoo biyaha badduna ay kacsanaayeen. Dabaylahan oo aada u xooganaa ayaa waxa ay geysteen inay badiba saqafka ka qaadaan guryihii degmada gobolka Gardafuu, gaar ahaan magaalada Caruula iyo tuulooyinka xeebta badda Cas ee ku teedsan. Waxaa kale oo ka mid ah goobaha ay khasaaradu gaartay cisbitaalkii degmada Caruula, warshad ka mid ah dadka ganacsatada ay leeyihiin. Waxaa kale oo khasaaradu ay saameyn ku yeelatay beero timir oo dhulkaasi ay leeyihiin, dhirta caadiga oo magaalada dhexdeeda ku beeran sida dhamaska oo kale. Roob ayaa hore uga da-ay, dhirtu aada ayay u jilicsanayd, dhammaan dhulka ayay dhigtay intooda badan. Waxaa kale oo jira deegaamo dhulka miyiga ah ku yaal oo aan la xiriiray sida tuulada Ceelquud oo kale oo dhirta iyo guryihii ay saqafka ka qaaday. Waxaa kaloo Ismaaciilow degmada Qandalo aan la xiriiray dadka deegaanka waxay ii sheegeen in baddu ay aada u kacsan tahay, dabayluhuna ay ka jiraan balse guryaha aysan waxyeelo u geysan. Meel dhexaysa Dareeda iyo Caluula waxaa isla xalay ku degtay dooni laga leeyahay dalka Iiraan oo kaluumaysi ah. Wakiilkeeda oo ku sugan degmada Qandalo oo aan la xiriiray waxa uu ii sheegay doonta inay degtay balse ay ka badbaadeen 420 kuriwi doonta ah oo Iiraan u dhashay, iyo labo qof oo Soomaali ah oo berigay joogaan way badbaadeen. Ismaaciilow, dhulka ku teedsan xeebta badda Hindiya ee Puntland waxaa lay sheegay roob inuu ka da-ay, laakiin dabaylaha ay ka dabqabaan. Dabayshu waxa ay ka jirtaa dhinaca badda Cas, roob ayaa jira aan aad barihiisu aysan aada u xoog badnayn magaalada Boosaaso oo kale. Xilligii salaada ayuu lagu daayay, hadda wuu kacay. Cirku daruuro ayuu leeyahay, madow ayaa dhulka ku jira. Waxyeelo uga soo gaartay dhinaca dabaylaha waa deegaanka Caluula iyo tuulooyinka ku teedsan. Waxaa isid mudan Ismaaciilow, dhulkan horey ayaa waxaa degmada Caluula gobolka Gardafuu iyo degmada Qandala waxa ay ku yaaleen dhul raf ah. Horey ayaa wadooyinku warbaahinta aad ayay uga hadleysa ayaanta, wadooyinka ayaa ka go-onaa, badduna waa ay kacsan tahay.
Waan gartay, aad dad maadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac, isha ku hay dabcan idaacadda Galabnimo. Ayaan wararka dhammaystiran dib ku soo gudbinaynaa. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa khadka haatan si toosa ugu jirtay magaalada Boosaaso.
Wabiga Jubba ayaa ku fatahay qaybo ka mid a gobolka Gedo, halkaasi uu ka geystay khasaarooyin kala duwan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo haya wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh oo baydhabo nooga soo diray goordhow.
Fatahaadda uu ka sameeyey wabiga Jubba deegaano ka tirsan gobolka Gedo ayaa saameyn ku yeelatay dhul beereed baaxad leh oo ku yaala deegaano ka tirsan gobolka Gedo. Deegaanada ugu badan oo ay daadadku saameeyeen waxaa ka mid ah deegaanka Buurdhuubo oo boqolaal dhul beereed dalagyo kala duwan ay ku beernaayeen ay baaba-een, iyadoo tuulooyinka qaarna fatahaadda darteeda looga barakacay. Xasan Cali Xasan oo ah mid ka mid ah dadka ku nool tuulooyinka biyaha ay ku fataheen ee deegaanka Buurdhuubo ayaa v o a u sheegay fatahaaddu dhibaato xoog leh inay u geysatay dhul beereed, isagoo intaasi ku daray khasaare hantiyadeed inuu soo gaaray dadka deegaanka.
Marki hore waxaa ka da-ayay roobab maxalli ayaa ka da-ayay, roobabkaasoo keenayay daadad xoog leh dalagii beeraha la taabtay oo u badnaa galley iyo sisin iyo basal. Dalag beerahaas xadadooda dhan tahay labaatan kun oo hektar ayaa waxaa beryaha mafoodan canaha la gelin waayey. Gaarsiga minahay ereenkii xalay ahaa ayaa waxaa ugu darsanay webigii. Malaayiin doolar ayaa la geliyey beerihii si looga soo saaro nolosha ugu wanaagsan oo macnaha ay dadka laba qarnib ay ku noolayaan waa beeraha. Waa nolosha dhabta ana atoosho waa rajo xumo ayaa saaka kasoo muuqanaysay iyadoo wixii alla wixii ay beereen ama galley ama sisin ama basal aan waxba loo arag laga saaray dhoobo keliya. Waxaa saarneed 900 oo masoor ku dhawaad baa saarneed. Waxaa keliya laga soo barbaadiyey atoosho wadda xaqiiqa aad la heli doontaa 700 in leeg ayaa laga soo badbaadiyey. Intii kali webiga ayuu ku jiraa atoosho.
Waa garta marka laga soo tagay khasaaraha beeraha u geystay fatahada ma waxaa jira dad fatahadaasi ay waxyeeleeyeen ama
qof bani aadan oo dileen maleh. Hadda waxaa meesha ku baaba'ay wax alla wixii dalag ahaa dadku ay heegsinayeen ayaa ku baaba'ay atooshow. Waxaa ka muuqata meesha xabjoos raja xumo ayaa ka muuqata. Wax hadda maanta la fiirin kara male baadba ma jirto. Waa umbad meesha webigii waxaa isku xirnay beerihii. Waxaa macnaha meesha ay naqdeen in raashin ay cuni lahaayeen oo beeraha u yaalay maaldigsiyadi waxa naqdadooda mase ay kasoo badbaadsan atoosho.
Gudoomiyaha deegaanka Buurdhuuba Xasan Maxamed Cali oo loo yaqaana Xasan Yare oo isna v o la hadlay ayaa caddeeyey fatahada inay saameyn ba-an ku yeelatay beeralayda deegaanka Buurdhuuba, isagoona rajo xumo ka muujiyey dalagyada sanadkan ay beereen beeralayda deegaanka.
Waxay geysatay khasaaro weyn oo hantiyeed. Fatahada xalaan ugu badnayd, inteeda ugu badnayd xalay dhacday. Sababtana waxay ahayd roob da-ayay ilaa 8 saacadood oo isku xigta xalab dhacay. Marka roobkaas biyihii daadka ahay oo dusha kasoo rogmayey dhinaca diriga webiga oo soo saaray biyo kale oo fatahada iska hor yimid. Mashiinadii beeraha looga shaqaysan jiray na waa biyaha la tagoway ku lumeen halkaas wixii dalag ahay oo baxay hina. Iyadana waa dadku way ka qusteen. Hadda markii laga reebo geedaha waaweyn oo liinta iyo cambaha iyo aan ahaynkaas marka saameyn weyn bay ku yeelatay. Maxaa yeelay dee dadka noloshooda bar iyo beer bay ku tiirsan tahayba xilliga hadda la joogo iyo weligoo bisday ahaan jirtay. Marka beertaana usii saameyn badan dadweynaha maxaa yeelay ninka xoolo dhaqatada xoolihiisa inta badan waxaa laga yaabaa sagii qoysiisa ku nool. Laakiin beer kasta ninka iskale iyo ummadaba waa kuwada noolyihiin. Beeraha waxay ahaayeen waxa baysiga waa nolosha bulshada deegaanka. Marka haddii beri ay dhibaataas ku dhacday saameyn weyn bay ku yeelanaysaa dadweynaha.
Gudoomiyaha Buurdhuuba wuxuu kaloo xusay dad badan inay ka barakaceen guryihii ay deganaayeen kadib markii biyaha fatahada ay galeen tuulooyin badan, kuwaasi oo u baahan buu yidhi in la caawiyo.
Wallahi dadka shelter bay u baahan yihiin waxa la yidhaahdo af soomaaligana dadka in la guriyey u baahan yihiin horta. Oo waxaa jira beeraha markay arrintaa ka dhacday deegaanadii ku dhawaa ee ku xeernaay oo dhan oo dadka deganaayeen waa laga barabaxay oo biyaha way gaareen guryaha tuulooyinka qaarkood. Marka dadka haddii biyahaas ay meesha ka tagaan waxyaabay u baahan yihiin waxaa kow ah inay dib u abuurtaan dalk oo ay horta helaan abuuro. Waxaa kaloo ka mid a inay dadka laftigooda ay hoy helaan oo roobkigaa daaya meelaha deganaayeen oo asaasigaana way ka baxeen. Inay dawo helaan kaaca kacday iyo xarumo fara badan iyo goobaar iyo dhibaatooyin looma jiro. Inay daryeel caafimaad oo ku filan ay helaan waa waxyaabo fara badan oo dadka in laga caawiyo ay u baahan yihiin. Hadii nolosha dhinaca noloshana waa basic laftigeeda oo dadka hadday beeraha ku noolaayeen beer inay ka barabaxaan waa i d bs ku noqdeen si dad meeshii deganaan ka barakacay oo meel kale u barakacay oo kale intii i d bs u baahnaayo dhan bayna u baahnay.
Degaano kale oo gobolka Gedo ka tirsan oo uu maray webiga Jubba ayaa cabsi laga qabaa inuu webiga ku fataho iyadoo roobab xooganna maalmihii ugu dambeeyey ay ka daayeen deegaano ka tirsan gobollada Gedo, Bakool iyo Baay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laantaafka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Maraykanka ayaa dib u cusboonaysiinaya ammaanka duulimaadyada caalamiga ah kadib markii ay soo baxeen warar ka sheegaya in bam lagu qarxiyey diyaaraddii ruushka ee ku burburtay gacanka Siinay ee dalka Masar. Maraykanka ayaa sheegay in ururka ISIS ay xilligan heleen guldalooyin dhinaca ammaanka duulimaadyada caalamiga ah iyaga oo caawimo ka raadsanaya shaqaalaha ka howlgala garoomada diyaaradaha. Maraykanka ayaa si xilligan bilaabay tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo dhinaca ammaanka duulimaadyada. Haddaba khatarahan soo kordhay iyo sida tallaabooyinkani wax uga tari karaan waxaa falanqaynaya Ibraahim Abikar Nuur oo hore u soo noqday duuliye ka howlgeli jiray diyaaradihii Soomaaliya, haatanse ka howlgala maamulka gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray isagoo ku sugan Minneapolis.
Sida markii hore aad maqasheen, diyaaradda markii hore waxaa la yiri waxaa soo fiday gantaal laga soo tuuray dhulka. Kadib markii dambe tiirigaasi xoogaa uu socon waayey, kadib waxaa soo baxday in la yiri maaragtay waxaa lagu rakibay bam. Waxyaabaha arrintaasi xoogaa keenay shakiga intaan la egna waxay noqotay inay ahayd diyaaradda taylkeegi dambe, meesha dambe taylka ah ee taagan ayaa si gooni ah intuu u go'day diyaaradda meesha ay ku dhacday qeybtii hore meel ilaa iyo intaas oo mayl u jirtay ayay qeybtaas ku dhacday dabada ah. Marka taasiiri waxay keentay ah in maart bam meesha lagu rakibay oo markaa qeybtaas sida ay u go'day diyaaradana meel intuu ku dhacday qeybtaa dabana meel ay ku dhacday. Dee dhibaatooyinka noocaasi markay dhacaanna maaragta ka hortag badan baa la sameeyaa. Kahortagaas oo ah maaragtay in maaragta dib loo eego security oo dhan ama security apparatus oo dhan, kaasoo ka bilaabmaya dadka shaqaalaha diyaaradda ah, dadka maaragta ka shaqeeya diyaaradda, iyo muxuu ahay dadka rakaabka ah. Markii hore rakaabka baa culays la saaray, laakiin hadda culaysku aad wuxuu ugu soo furmayaa xataa dadka shaqaalaha ah, kuwaasoo iskugu jira ku si toos ugu shaqeeya kambaniga laftiisa diyaaradda, iyo qaarkood contractually la yiraahdo contract lagu siiyo laftooda oo kambaniyada markastaba maaragtay shaqaalahooda ma joogo airborrada. Mararka qaarkood contract ay waxay ku siiyaan kambaniyo inay u qabtaan service sida maaragtay cleaning service ka tirtiridda iyo nadaafadda diyaaradda oo kale kambaniyaa lagu siiyo contract.
Waan gartay marka haddaynu u nimaadno dalkan Maraykanka oo kale ama duulimaadyada caalamiga ah, ma isleedahay wax badan bay ka bedelaysaa dhacdada ka dhacday dalka Masar?
Aad iyo aad mar allaale markii dhibaatooyin noocaas ay dhacaan oo kale, industrygan muxuu ahaa la yiraahdo airlineka kulli waa wax isku xiran adduunka. Tan marka waxay keenaysaa marka arrinta ay dhacdo oo kale in kambani kasta oo adduunka jira ee diyaarad maaragtay operate garaynaya inuu dib ugu noqdo safety protocolkooda oo ah bal arrimeena safety-ga ama nabadgelyada protocolkooda. Arrintaa dhacday maxaan ka baran karaa, maxaan sixi karaa, maxaa inaga qaldan arrimahaas oo kale si maaragtay aan wax ugu
bangartay. Waxaa jirtay mar hore kale hay-addan TSA-da la yidhaahdo ee qaabilsan ammaanka duulimaadyada Maraykanka oo kale sanadkan bilowgiisii ama bartamihiisii in mar shaqaale badan oo kamida oo aanay habooneyn inay goobaha ama adeegyada qabtaan in laga dhexelay. Sidoo kale waxaa jirta way iminka hadda haatan dib loo wada eegaya dad badan oo falal argagixiso dunida meel kamida ama meelo kala duwan ka geystay, qaarkood inay ka shaqeyn jireen garoomada diyaaradaha Maraykanka. Marka taa qudheedu ma abuuri kartaa cabsi kale oo ah dadka garoomada laftigooda in il gaara la saaro oo culays badan uu la kulmo dadka airborrada ama garoomada diyaaradda ka shaqeeya?
Aniga waxaanu shaqaysay Minnesota sanadkan bilowgiisii, waxaa inoo yimid ninka Maraykanka qeybta cabinetka haysta muxuu ahay Homeland Security cabinetka ee liira J. Johnson. J. Johnson waxyaaba uu yimid waxay ahayd in bal Soomaalida meesha joogta Minnesota uu maaragtay qaarkood arko uu kala sheekaysto arrimahan maaragtay dhibaatooyinka jira. Waxyaabaan ka doodna waxaa kamid ahayd oo cabinet secretary-gan u sheegnay maaragtay Soomaalida airborrada markay soo galayaan ama markay dhufaayaan in lagu dhibo oo su-aalaad tiro badan oo maaragtay ka baxsan kuwa dadka kale aan la weydiin in la weydiiyo. Oo markaa Soomaalida qaarkood xataa ay door bideen inay kasoo degaan garoomada kale sida Chicago ama New York oo kale markay dibadda ka imaanayaan ay si toos ugu soo degin muxuu ahay Minnesota. Secret cabinetka macnaha secretary-ga si aad iyo aad buu arrintaasi ay u dhigtay, wuxuu yidhi maaragtay arrinka arrin loo qaadan kara maaha, waan saxaynaa. Waxyaabaha marka laisku soo qaaday oo J. Johnson cabinet muxuu ahay secretary-ga Homeland Security oon ka sheekaysanay ama markii dambe uu maaragtaa iclaamiyey inuu wax ka qabanayo waxaa kamid ahayd in TSA-daasi Soomaalidaasi Soomaalida degan Minnesota oo kale in qaarkood loo shaqaaleeyo si bal dadkooda ay u fahmaan ama dhibaatooyinka jira ee Soomaalida airborka ka qabsanaya maaragtaa ay kaga hortagaan dhibaatooyinka kaga imaan lahaa. marka arrimahan dhacayo kale waxaa dhici karta sida aad sheegtay in maaragtay bal hawshii aan wadnay dadaalkii aan wadnay in maaragtay xoogaa dhib uu geysto arrintaa uu liyira warama aan ku degdegano xoogaa dib aan ugu fiirsana arrintaas.
Kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Abikar Nuur oo hore usoo noqday duuliye ka tirsan diyaaradihii Soomaaliya, haatanse ka howlgala gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ayaan kula xidhiiday.
Dhinaca kalena guddiga baaraya burburkii diyaaradii Ruushanka ee dalka Masar ayaa soo saaray war hordhac ah iyagoo sheegay in sababta dhalisay burburka diyaaradaasi ay tahay qarax, hase ahaatee tafaasiil dheeri ah kamaysan bixin nooca qaraxaasi. Waxayse sheegeen in sanduuqa uu duubay macluumaadka diyaaradda laga maqlay cod muujinaya qarax dhacay. Wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Saxnuuna ayaa warkan goor dhow noo soo diray.
Guddiga baaraya sababta ay u dhacday diyaaradda Ruushka ayaa sheegay in dhawaq qaraxa laga maqlay daqiiqadihii ugu dambeeyey codka uu duubay sanduuqa madow ee diyaaraddaasi. Ayman Muqadam, madaxa guddiga baaraya diyaaradda Ruushka ee Masar, ku soo dhacday aakhirka bishii Oktoobar oo shir jaraa'id ku qabtay magaaladan Qaahira, ayaa sheegay asbaabta diyaaradda ay u soo dhacday inuu yahay qarax, balse aan la xadidi karin nooca uu ahaa qaraxaasi. Hugun qaraxa ayaa daqiiqadaha dambe laga maqlay codka uu duubay sanduuqa madow. Sidaasi darteed xeeleeryaasha ayaa isku dayaya inay xadidaan nooca uu yahay codkaasi, ayuu yiri Ayman mar uu la hadlayay warfidyeenka. Madaxa guddiga baarista ee u dhashay dalkani Masar ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in diyaaradda ay ku burburtay hawada sare inta aysan ku soo dhicin dhulka. Warkan hordhaca ah ee ka soo baxay guddiga baarista ayaa ku soo beegmaya xili kumanaan kun oo dalxiisayaal reer galbeed ah ay isaga tegayaan dalkani Masar. Mas-uuliyiinta dhinaca dalxiiska ee dalkaasi Ruushka ayaa sheegay 11,000 oo dalxiisayaal Ruush ahi in laga daadgureeyey dalkani Masar, kuwaasoo gaaray dalkaasi 24 saacadood ee ugu dambeeyey. Madaxa dalxiiska ee dalka Ruushka ayaa sheegay dowladaha Masar iyo Ruushka inay iska kaashanayaan sidii loo daadgurayn lahaa dalxiisyaal gaaraya ilaa 80,000 oo u dhashay dalkaasi. Dhinaca kale, dowladda Ingiriiska oo iyana dalxiisyaal badan ay ka joogaan Masar ayaa dalkeeda dib ugu celisay dalxiisyaal gaaraya ilaa 3,500 oo qof. Mas-uul u hadlay dowladda Britain ayaa sheegay daadguraynta dalxiisayaasha Ingiriiska inay qaadan doonto muddo 10 maalmood ah. Dowladaha Ruushka, Ingiriiska iyo dowlado kale oo reer galbeed ah ayaa dalxiisayaashooda kala baxaya magaalada Sharmal Sheekha iyo goobaha kale ee loo soo dalxiis tago waddankani. Tani markii ay soo baxeen warar sheegaya diyaaradda Ruushka in ay burburtay kadib markii walxaha qarxa lagu xiray. Aakhirka bishii Oktoobar ee kal hore ayay ahayd markii ay burburtay diyaarad Ruushka laga leeyahay xilli ay ka duushay madaarka magaalada Sharmal Sheekha ee waddankani, taasoo sababtay geerida dhammaan rakaabkii saarnaa oo gaaraya 242 qof. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Dalka Sierra Leone ayaa si rasmi ah uga dhammaaday cudurka Ebola. Waxa uu dalkaasi ahaa kii ugu xumaa ee cudurku ka dilaaco taariikhda. In ka badan 12,000 oo qof ayaa cudurkaas ugu dhimatay dalalka galbeedka Afrika. Wariyaha v o a Nina Devari ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Freetown. Dabaaldegyo ayaana halkaas ka socda, waxaana inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsaned Ismaaciil. Mustafa Koroma waxa uu kalkaaliye caafimaad ka yahay cisbitaalka lagu magacaabo Knaft, waxaana uu sanadkii ugu dambeeyey ka shaqeeyey qaybta karantiilka ee lagu daweynayay dadka uu ku dhacay cudurka Ebolaha. Hawshu waa ay ku adkayd, waxa uu arkay qaar ka mid a saaxiibadii la shaqeynayay oo dhimanaya kadib markii cudurka uu ku dhacay, iyagoo ka qaaday bukaanadii ay caawinayeen. Ebola waxaa lagu kala qaadaa markuu isgaaro dheecaanka qofka. Koroma waxa uu sheegay in 200 oo ka mid a shaqaalihii caafimaadka ee deegaankiisa iyo 11 dhakhtar ay dhinteen intii cudurka uu socday.
Waxay ahayd arrin murugo ku ah noloshayda. Mar walba oo aan ka fikirana waxaan dareemaa murugo.
dadka oo cudurku ku dhacay ee ka bogsaday ayaan iyagu dadaalkoodii iyo dagaalkii ay ku jireen weli aanu dhammaanin. Waxaa jira 4,000 oo qof oo dalka Sierra Leone oo keliya cudurku uu ku dhacay oo hadda la tabaaleysan dhibaatooyin caafimaad oo ay ka mid tahay xanuun ku dhaca lafaha meelaha ay iska galaan iyo dhibaatooyinka xagga aragga oo dadka soo wajahaya kadib cudurka markay ka bogsoodaan. Madaxweynaha hay-adda dadka ka badbaada cudurka Yuusuf Kaaba ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin waxa ay mudan doonaan kooxo badan oo cudurka Ebola uu ku dhacay oo markaasi iyagu bogsaday.
Waxaanu ka filaynaa dowladdu in ay ka hadlaan arrimaha agoonta waalidkood uu cudurkani dilay, arrimaha carmallada laga dhintay, iyo sidii dadka uu cudurku ku dhacay ee ka bogsaday ay si sax ah bulshada ugu dhexgeli lahaayeen. Waxaanu doonaynaa in aan ku laabanno nolol caadi ah.
cudurka waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay inuu ka dhammaaday dalka Sierra Leone. Madaxweynaha dalka Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, ayaa ka digay in dib u dhac uu ku iman karo, isagoo intaasi raaciyeen xarumo badan oo cudurka loogu talagalay in lagu daweeyo markaasi ay sii furnaan doonaan. Ismaaciil,
aad bay mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintaas inooga timi dhinaca iyo Sierra Leone. Haatana dhegeystayaal, dhinacii
kaalimaha sugaanta codka macaan ee fanaanka Ibn Xariisti Jannaha ka waraabiye Cabdi Salaad Aadan Berdilaashe. Heestuna waa heestii caanka ahayd ee dhaawac waa erayadii abwaankii muallifkii Cabdalla Nuuradiin Axmed.
codkaas heesta uu ku luuqaynaya Cabdalla Nuuradiin waxay gabagabo u tahay idaacaddayadii subaxnimo.
heestaasi waxaa alifay abwaankii Allaah naxariisay Cabdalla Nuuradiin, Cabdisalaad Aadan Beerdilaacshe, ees Ismaaciil ku luuqaynayay. guud ahaana idaacaddeena ayay gabagabo u ahayd ilaa iyo 4 galabnimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doonno, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.